ንዳዕሽ ዝድግፉ እስላማውያን ኣብ ሶማልያ ዞባ ፑንትላንድ ፈላመይቶም ዝኾነት ዓባይ ከተማ ከምዝ ተቆፃፀሩ ሰበ ስልጣንን ነበርትን ንቪኦኤ ገሊፆም። እቶም ፅንፈኛታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናብ እትርከብ ከተማ ቃንዳላ ብምንቅስቃስ ለማዓንቲ ንግሆ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ውግእ ተቆፃፂሮም ኣለዉ። ካብ ቦሳሶ ብኣንፈት ምብራቕ 90 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ። ሰበ ስልጣን ምምሕዳር ፑንትላንድ ካብታ ከተማ ወፂኦም ኣለዉ። ኣመሓዳሪ እታ ከተማ ካማ መሓመድ ሙሚን እታ ከተማ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዳዕሽ ከም እትርከብ ንቪኦኤ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ኣስታት 60 ዕጡቓት ናብታ ከተማ ብምእታው ኣብ ፖሊስ ጣብያን ካልእ ታሪካዊ ህንፃን ባንዴራ ምስቃሎም ሓደ ነባሪ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ካብታ ከተማ ክወፁ ሽማግለታት ዓዲ ነቶም ዕጡቓት እንተሓተትዎም እውን ኣይንወፅእን ምባሎም እቲ ነባሪ ተዛሪቡ ኣሎ። ብሼክ ዓብዱልከድር ሙሚን ዝምራሕ ኣብ ሰሜን ምብራቅ ሶማልያ ዝርከብ ኣኽራሪ ጉጅለ ንዳዕሽ ከም ዝድግፍን ተኣማንነቱ ንኣቡበክር ኣልባግዳዲ ከም ዝኸውንን ቅድሚ ዓመት ኣውጅ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንሙሚን ዓለምለኸ ኣሸባሪ ክብል መዲብዎ ኣሎ።